gave til å nå mennesker mer enn noen annen. Altså, vi kan vitne, og vi kan se at folk blir frelst, men når evangelist opererer, så skjer det med et helt annet gir. Så det er veldig inspirerende. Og de er også satt inn i kirka for at de skal løfte opp oss og i stand gjøre oss, sånn at vi også skal være et lys for mennesker som ikke kjenner Jesus. Men så er det at Peter og Johannes kommer, og de begynner å gjøre grunnarbeid. Og da kommer vi inn på apostelens tjeneste, og la oss lese sammen det som jeg siterte i stad fra 1. Korinterbrev, kapittel 3, vers 5. Apostelens tjeneste, der står det. Paulus sier, hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Og så setter han det her i rett lys. Det er at de er tjenere, sier han. Er vi ikke tjenere? Dere kom til tro ved. Og det ettersom Herren ga hver enkelt. Så sier Paulus om seg selv at han plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er det den som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Og så sier han i vers 10, etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester. Og så står det i Efeserbrevet kapittel 2. Der står det i vi ser i vers 20. Dere, sier han til menigheten i Efesus, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham blir hele bygningen føyet sammen, og den vokser til et hellig tempel for Herren. Apostlenes og profetenes grunnvoll kan betyr to ting det. For det første så betyr det Bibelen. For profetene skrev Gamle Testamentet. Noen steder i Bibelen så blir Gamle Testamentet kalt profetene. Andre steder Moses og profetene og salmene og sånn. Men det er profetene. Nytestamentet ble skrevet av apostlene. Og disipler av apostlene. For eksempel Lukas som var en disippel av Paulus og Markus som var en disippel av Peter. Og Johannes var en av apostlene, og det samme var Matteus, tolleren. Han var en av de tolv. Og samme med resten av Nytestamentet er skrevet av apostlene. Så, og hjørnestein er Kristus Jesus. Det betyr, hvis vi skal forstå Bibelen, hvis vi skal klare å åpne Bibelen, så er nøkkelen Jesus. Hvis vi leser Bibelen i lys av Jesus, da faller det på plass. Da finner vi Jesus faktisk overalt, i Gamle og Nytestamentet. Så det er det ene. Det er fundamentet for hele Kristi kirke på jord gjennom alle tider. Men så er det også en sannhet av at apostlene legger grunnvollen for menigheten. La oss ta et eksempel. Hvis det er en gruppe kristne som samles og har en slags fellesskap, så kan det være kristne fra av mange slag. Men når du skal legge en grunnvoll og det skal bli en menighet, da må du faktisk klargjøre hva slags tro dette bygger på. Og for en pinsekirke så innebærer det for eksempel troenes dåp. Og derfor er det en del som er ledere for grupper som kanskje er troende døpt selv, men som ikke har gaven eller evnen til å kunne bygge en kirke ut fra det. Fordi de klarer ikke å ta i tur med det her, at det faktisk er også en del som kommer på den gruppa som ikke tror på troendes dåp. De tror på barnedåp. Og nå har vi godt fellesskap med dem. Og de er herlig frelst, mange av de som ikke er troende døpt, absolutt. Og vi har jo så nøye med å ha godt fellesskap med lutherske kirker rundt omkring der vi har menigheter. Men hvis du da skal legge fundamentet, så må du faktisk si at vi bygger på troende stopp i denne kirka her. Da risikerer du at en del forlater gruppa, og dit er det mange som ikke våger å gå, og de har ikke gaven til å gjøre det heller. Og dermed så blir den gruppa for noen år, og så går det ofte en del år, og så blir gruppa borte igjen. Men hvis du våger å ta skrittet og legge et fundament og si, dette står vi for. Vi står for troende dåp, vi står for åndsdåp, vi står for åndens gaver, vi står for det. Vi står selvfølgelig for treenigheten, det gjør alle kristne kirker, og for forsoningen. Men så det andre ting som kan være nyanser i forskjellige kristne menigheter. Dette vårt trosgrunnlag. Det en av apostlenes viktige funksjoner, å legge et trosgrunnlag. Og stå i den stormen som da kommer. For da vil den få motbør for de som ser det litt annerledes. Og da vil det faktisk den gruppa gå litt ned. Men så vil den begynne å gå opp. For da legges det et fundament. Og det ser du veldig tydelig med Paulus. Han i brev etter brev så tar han opp teologiske strømninger som ikke i tråd med Bibelen. Og han tar det frimodig opp. Galaterbrevet et kampskrift. Hvor en del kristne har begynt å gå tilbake til Moseloven og begynner med å holde disse her nøye, disse her forskjellige jødiske høytidene, og de begynner til og med å gå i retning av omskjærelse og rettferdiggjørelse ved å holde loven. Og da blir Paulus nidskjær, for han har lagt et fundament i Galatia av tro, som Luther sier, troen alene, nåden alene, skriften alene. Han har lagt et fundament i at vi blir frelst på grunn av det Jesus har gjort, og ikke på grunn av noe som helst hva du har gjort. Ingenting kan du gjøre for å bli frelst, annet enn å ta imot noe Jesus gjorde helt og fullt for deg. Og tar imot det Jesus helt og fullt gjorde for deg, da du herlig frelst, du fullkomment frelst. Mer frelst enn deg går ikke an å bli. Sånn den saken. Så Paulus han tar det her opp, og han tar også opp andre strømninger som kommer. Var Jesus sann menneske? Var Jesus sann Gud? Så han frimodig, og det gjør også de andre apostlene. Så de har en gave til å legge et sunt teologisk fundament, et trosgrunnlag som vi kan bygge på. Og så ser du en annen ting som Paulus gjør. Det står at han i første misjonsreise, som du leser om fra kapittel 13 i Apostlenes gjerninger, så ser du at han og barna ble sendt ut, og de proklamerer evangeliet, demonstrert med tegn og under, og noen blir sinte, andre blir frelst, og de blir ofte forfulgt, og så må de rømme kanskje til neste by, og så går det i litt av stund, så kommer de tilbake igjen, og innsetter eldste, står det, i Apostlenes gjerninger 14. De innsetter ledere i menigheten, altså de får inn struktur, de får inn et lederskap, og de også delegerer det. Paulus skriver til både Timoteus og Titus om at dere skal innsette eldste i hver by, blant annet på Kreta. Og hvis de ønsker å bli en eldste, så det noe bra de ønsker seg. Så han sier ikke at det gærent å ønske seg å bli en leder. Det opplevderer han på en måte. Men så sier han samtidig at de må ha et godt vitnesbyrd, de må være en kvinnes mann, og de må skikke sitt hus vel, og de må ikke være drikkfeldige, og en del sånne ting. Så det må være en kristen karakter når vi skal ha et ansvarsfullt oppdrag. Men samtidig ønsker Paulus å dyrke fram at folk kan vekse opp til å ta lederansvar. Så du ser også i apostlenes gjerninger hvordan de må sette foten ned for andre mennesker som feilaktig vil ta styringa. Og det noen dramatiske historier om det i apostlenes gjerninger og i brevene. Og det må faktisk en apostel våge å gjøre. Han må våge å sette bremsa på i visse tilfeller og for visse mennesker. Og mens de fleste mennesker trenger faktisk et puff. Det mer unntak at det rødt lys. For de fleste så det mer grønt lys. Men de litt forsiktige av seg, så der vil apostlene som Paulus og Peter, de vil oppmuntre og stimulere til at folk tar ansvar. Så det er noe av apostelens funksjon. Så har jeg lyst til å si litt om pastoren, og så tror jeg kanskje ikke rekker å si så mye om lærer og om profet, men jeg opplever for mitt vedkommende, så fint at du fikk opp den, veldig bra. For mitt vedkommende så ligger pastoren i meg. Det var det jeg opplevde, ble klargjort. Det hadde vært predikant faktisk en god del år. Så det var først tidlig 80-tallet at jeg oppdaget at det det som hovedoppgaven min, det å være en hyrde. Og Skal være ærlig, så surret jeg en del på 80-tallet også. Rotet litt med feilaktig menighetssyn, og da var vi I ørkenen en periode, men det var også ting som var positivt midt oppi alt det der. Men så kom det her kallet tilbake igjen, som jeg fikk I 81. Det kom tilbake igjen I 87. Når jeg var på en Reinhard Bunke-konferanse I Tyskland, så bare kom det, fikk jeg en slags visjon som hjalp meg å se det her med å bygge en lokal menighet. Da så jeg forskjellige saueflokker som hadde forskjellige gjetere som passet på dem. Men disse gjeterne, de kom sammen og feiret sammen og hadde bål og spiste sammen, og sauene gikk mer eller mindre om hverandre. Altså kristen enhet. Men samtidig så måtte hver enkelt hyrde ta ansvar for sin flokk. Det hjalp meg å forstå at det ikke, for jeg hadde et feilaktig syn om at alle de kristne I en by en menighet. Men det ikke sånn. Det ikke grenser, geografiske grenser, som avgjør om det blir en eller to menigheter. Det kan være mange menigheter I samme by, så det måtte Gud sette på plass I mitt sinn. Og da var det at han liksom oppmuntret meg på at ta ansvar for den foreflokken du har. Vær den hyrden jeg kalte deg til å være. Og da var akkurat som Gud etter hvert begynte å undervise meg, og da har Jesus en fantastisk undervisning som jeg kan nå ta nå til slutt, om hyrdens oppgave, om seg selv som den gode hyrde I Johannes 10, så sier Jesus at, jeg kan godt lese det, lese noen få vers fra Johannes 10. Det står I vers 3, så sier Jesus at For ham åpner portvokteren opp, altså for gjeteren, hyrden. Sauene hører hans stemme, og han kaller sine egne sauer ved navn og leder dem ut. Når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem. Sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Så står det I vers 9. Jeg porten. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå ut, inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer for å stjæle og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Men en leiekar, en som ikke hyrde og ikke eier sauene, forlater sauene og flykter når han ser ulven komme. Jeg hørte en historie fra Israel om en guide, jødisk guide, som underviste turistene som satt på byen, satt I bussen, om hyrdens funksjon, og at den fullt opp og går I Israel I dag. Så det mange gjetere som tar seg av sauer. Og da sa han, legg merke til, hvis du ser en sånn flokk, sånn, så legg merke til at hyrden går alltid foran. Sånn. Han går aldri bak flokken, han går alltid foran. Han lokker dem etter seg. Og mens de forklarer dette her, så ser de ut på jordet der de passerer med bussen en saueflokk, og så ser de en mann bak saueflokken med en stor kjepp som jager dem. Og de har ganske temperamentsfulle nedi der, vet du. Så han ber bussjåføren stoppe, han flyger ut på jordet og begynner å bruke seg på den her karen da. For nå har jeg akkurat undervist på bussen, så han at gjeter går alltid foran flokken, mens du flyr bak flokken med en stor kjepp og jager dem. Det går ikke an, han var skikkelig sint. Og da han endelig kom til ordet, han mann, så sa han, «Jeg ikke hyrde, sånn, jeg slakter», sa han. Men det tre poeng som Jesus, som jeg merker meg ut fra det Jesus sier. Det ene at han går foran, og de kjenner hans stemme. De kjenner igjen røsten. Sånn at det en relasjon som spesiell mellom hyrden og forsamlingen. Og det er overnaturlig. Det vil si at hyrden, han med og leder flokken. Det andre som vi leste I vers 9, det at de går inn og de går ut og de finner mat. Så det betyr at hyrden har et ansvar I at flokken får mat. Får oppbyggelig undervisning. Blir styrket når de kommer sammen. Sånn at når de kommer på søndagsmøte, uansett hvordan de kommer inn, så skal de ha fått noe når de går ut. Sånn at de har noe mat. Som de kan bruke når de kommer ut I hverdagen. Men det står inn og ut, og det uttrykket inne og ute, det et bibelsk uttrykk. Du finner det også i Mosebøkene om velsignelsen. Velsignet være du som går inn, og velsignet være du som går ut. Så det som med hjertet som slår det. At vi trekkes sammen som blodlegemer i hjertet, og vi pumpes ut. Jeg har prekt om det her før. Vi trekkes inn, og vi pumpes ut. Vi pumpes i den lille blodkretsen, inn i lungene og former oss sturstoff. Så pumpes vi inn i hjertet igjen, og så inn i søndagsgudstjenesten, for å si det sånn. Og så pumpes vi ut i den store kretsen, ut i hele kroppen, hvor vi har med surstoff og leverer til celler rundt i hele kroppen, så de blir forfrisket av surstoff, og så tar de med seg slagstoffene og avfallstoffene fra cellene og plasserer det i lever og nyrer og sånne institusjoner som i kroppen som tar seg av og renser og sånne ting. Nå ikke jeg noen doktor, altså, dette har jeg prekt om her før, jeg vet det. Men sånn det med hyrden. Han sørger for at vi både får mat inne og ute. Vi får mat når vi kommer sammen og hører undervisning, men vi får også mat ute. Min mat har å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus når han hadde prekt for den samaritanske kvinnen. Så også når vi ute og tjenestegjør for mennesker, så det mat for oss. Så det det andre. Det første han leder flokken, det andre han mater flokken, og det tredje han vokter flokken. Og det står om leiekarer. Det vil si at de opererer som hyrder, men så fort det kommer en krise i kirka, så stikker de av. Og det var det faktisk mye av når jeg var ung. Det var en vanlig tid for en pastor, det var 3 år. Og det er bare så vidt forelskelsestiden over det. Men mellom menigheten og hyrden. Det er da problemene begynner å komme. Det da vi oppdager at hverken pastoren eller menigheten fullkommen. De trodde det var så fint å komme til denne byen der og bli pastor. Oi, 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 Sarpsborg, det en fantastisk by. Der må det jo være en fin menighet. Og så plutselig oppdager de det en del problemer der. Og så oppdager de at pastoren visst ikke fullkommen han heller. Og så blir det noen problemer. Og da det ofte at de stakk av etter 3 år. For da var det en annen interessant by som hadde trengt en pastor. Men sånn har det blitt en endring på, både i pinsebevegelsen og mange steder, at pastorer står mye lenger, sånn at de faktisk opplever at problemer kommer opp i dagen, men de må stå gjennom problemene, sånn at det kan løses opp og ting kan komme på plass. Så det vil si at han må tåle en støyt, han må stå der når krisen kommer, og ikke forsvare seg selv. Det veldig viktig for en pastor, at den ikke forsvarer seg selv, men la det gå forbi. Men til for å tjene og løfte. Så det var litt av pastoren, folkens. Litt av apostelen. Litt av evangelisten. Så sa Håkon litt om læreren og profeten sist. Men alt til for at de hellige skal bli bygget opp til et åndelig hus for Gud. Altså, vi levende steiner som bygges sammen. Jeg driver og snakker meg selv ned nå, på vei ned. Jeg ferdig om 2 minutter. Men dette til for at vi skal bygges opp, for at Gud skal være iblant oss. For at Guds hellige ånd skal være til stede. Mennesket kan bli betjent, få styrke, få mat, bli trøstet. Sånn at vi mer og mer kan komme inn i det Gud har for hver enkelt av oss. Det er Guds plan. Menigheten er Guds, Kristi hemmelighet, står det. Denne hemmeligheten som nå har blitt åpenbart. Menigheten for å kunngjøre for makter og myndigheter. Takk, Jesus. Så skal vi be. Takk, Jesus, at du midt iblant oss denne dagen. Takk at du ser hver eneste en som her denne dagen. Takk at hver eneste en som her så dyrebare i dine øyne. Hver eneste en betyr så mye for deg, Gud, at du ga din enbårne sønn til soning for hver eneste en som her i dag, og for alle mennesker. Kjære far, jeg ber om at du skal gi trøst og styrke til hver eneste en som trenger det i dag. Mennesker som måtte være forvirret, at du lar forvirringen lettne, at dine tanker fra himmelen kan klarne sinn og tanker i oss, sånn at vi kan se veien videre, så at vi bare merker dette veien, vandre på den. Kjære far, gi styrke til de som trenger det, til helsa, far, psykisk og fysisk, Gud, og gi styrke til de som står i krevende situasjoner i arbeid, i familie, Gud, Takk at du den som skal frelse, frelse og frelse. Frelse våre barn og barnebarn og svigebarn og søsken og foreldre. Og takk Gud at du hjelper oss å ta vår posisjon i deg, være trygg i deg, Herre. Sånn at du kan manifestere deg gjennom livene våre. Sånn at andre kan se din godhet. Amen. Takk for oppmerksomheten, folkens. Det var en lyderforsamling. Herlig. Skal vi slippe lovsangene løs? Synger dere en sang? Og hvis det skulle være noen som ønsker forbønn i dag, så ønsker vi alltid å gi rom for det, så vi kan jo reise oss, og så er det litt lettere å komme fram.